Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ommaviy tadbirlarni tashkil etish va o'tkazish tartibini takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risidagi qarori loyihasi e'lon qilindi. Loyiha normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portaliga joylangan. Qayd etilishicha, ommaviy tadbirlarni tashkil etish va o'tkazish tartibini yanada takomillashtirish, ularni o'tkazishda fuqarolar xavfsizligi va jamoat tartibini saqlash chora tadbirlarini kuchaytirish maqsad qilingan. Qaror loyihasida belgilanishicha, Ichki ishlar vazirligi ommaviy tadbirlarni tashkil etish va uni o'tkazish vaqtida jamoat tartibini saqlash va fuqarolar xavfsizligini ta'minlashda vazirlik va idoralar faoliyatini muvofiqlashtiradi. Milliy gvardiya birinchi toifadagi ommaviy tadbirlarni tashkil etish va o'tkazish davomida jamoat tartibini saqlash va fuqarolar xavfsizligini ta'minlaydi. Qoidalar O'zbekiston hududida ommaviy tadbirlar tashkil etish va o'tkazish tartibini belgilaydi hamda ular ishtirokchilari, ommaviy tadbirlarni o'tkazish obyektlari ma'muriyatlari, ichki ishlar organlari, Milliy gvardiya bo'linmalari, shuningdek, boshqa davlat organlarining ommaviy tadbirlar o'tkazishda fuqarolar xavfsizligini va jamoat tartibini ta'minlash bo'yicha o'zaro munosabatlari, majburiyatlari va huquqlarini tartibga soladi. Qoidalarning amal qilishi yig'ilishlar, namoyishlar, ko'cha yurishlari va namoyishlarni, shuningdek, to'y, oilaviy, yubiley, vafot etganlar xotirasiga bag'ishlangan oilaviy aza marosimlari va tadbirlarni o'tkazishga tatbiq etilmaydi. Ommaviy tadbirlar birinchi va ikkinchi toifadagi ommaviy tadbirlarni o'tkazish obyektlari ro'yxatiga kiritilgan obyektlarda o'tkazilishi lozim. Birinchi toifadagi ommaviy tadbirlarni o'tkazish obyektlari ro'yxati Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari takliflari bo'yicha Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.